Daar's niks wonderlikers op aarde as om God te dien nie. Jy weet, dis waarvoor ons geskape is, nee. Ons is geskape om God te dien. Die lewe maak dat 'n mens nie altyd op God fokus nie. Jy fokus op die lewe. En dan kom God by geleentheid by. Dit is glad nie hoe dit bedoel is nie. As jy nou gaan kyk na Openbaring en aan die einde, dan sal jy agterkom dat in die ewigheid gaan ons net met God besig wees. Nie met goed nie, nie met ander dinge nie. Nie eers met ander mense nie. Dis iets wat ons nie kan bedink nie. En wat nou gebeur, wanneer ons nou in die koninkryk van God inkom, is dat die Heilige Gees ons aan mekaar terugvat na ons oorsprong toe, en ons oorsprong is God. Ons kom van hom af. Eintlik lewe ons uit hom uit, ons kan dit net nie mooi sien nou nie, en ons glo dit nie altyd nie, maar dit is eintlik die waarheid. En as ons doodgaan, dan gaan ons terug na God toe, behalwe as jy nie gaan nie. So jy moet sorg dat jy daar kom. Jy moet alles in jou vermoë doen van jou kant af, om te sorg dat jy by jou oorsprong uitkom. Jy moet laat niks jou keer nie. En dis hoe ons kinders groot maak. Ons maak ons kinders groot met die oog op die ewigheid. Wanneer iemand doodgaan, dan besef jy nie, en jy dink oor iemand se lewe, sê maar, dis so goed, jy sit 'n skakelaar net eenvoudig af, en die lig oor haar hele lewe gaan net, is verby. Al wat nou oorbly, is die ewigheid. So ek noem het maar net vir julle, want ons is besig met die bergrede, en julle weet mos, die bergrede maak 'n mens nogal so bietjie moedeloos, want hy sit die standaard daar, en ons kan nie daarby kom. So jy moet ergens 'n sleutel hê oor hoe dit gebeur, en ons kry dit gelukkig, natuurlik in Christus, dit word vir ons gegee. Dit die laaste dingetjie voor ons met die diens begin, wat God vra van jou en my, wat hy wil hê ons moet doen, wat hy van ons verwag, gee hy vir ons. Hy wil hê jy moet glo. Hy gee jou geloof. Hy wil hê jy moet liefde vir hom hê. Hy gee jou daai liefde. As jy dit dus nie het nie, dan wys dit jou verhouding met hom is nie reg nie, want hy gee alles wat hy wil hê. Dis hoe wonderlik dit is. Alles wat jy moet hê om hom te dien, kry jy by hom. Dis uniek. Dis so uniek. Dis so wonderlik. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het die ding verkeerd gehad. Want hulle het gedink, hulle moet dit. Goed. Dink nou is julle reg vir die diens? Matteus 5, die bergrede. Die langste preek van Jesus in die Bybel. Sy direkte woorde. En natuurlik het die Heilige Gees Matteus en al die skrywers gehelp om al sy uitsprake op te teken, hè, om hulle daaraan te herinner, want dit is wat Johannes sê, is een van die werke van die Heilige Gees, hy sal julle herinner aan alles wat Jesus gesê het. Ek het 'n mooi prentjie hier ergens in my Bybel van Matteus, wat Rembrandt geskilder het, waar die engel so by hom sit by sy oor, en duidelik dan nou vir hom nou sê wat hy moet skryf. Daarom praat ons van die Bybel as geïnspireerd. Dis geïnspireerd deur God. Die woord wat Paulus in Timoteus 2 Timoteus 3 vers 16 gebruik is theopneustos. Dit beteken eintlik deur God uitgeadem. Hierdie woord kom van God af. Dit kom uit die mond van God uit. Dis wat hy woord beteken. En daarom is dit 'n gesaghebbende woord. As jy wil vra wat is die karakter van die Bybel? Dan moet die mense in die eerste plek sê, dis 'n gesaghebbende boek. Dit beteken, hierdie boek in sy uitsprake het gesag oor alles. Want dit is God wat hier praat. So as 'n mens die Bybel lees, dan is dit so goed, God praat direk met jou. En wat is ons respons? Dadelik gehoorsaam. Glo wat daar staan. Jy hoef nie te twyfel nie, want God kan nie lieg nie, sê die Bybel. Hy kan nie lieg. Niks wat hy sê is onwaar nie. Alles wat hy sê is waar. So jy hoef nooit te twyfel oor die waarheid van hierdie boek nie. En as jy hierdie boek se opdragte uitvoer, sal jy gelukkig wees. Al gaan dit nie sleg. Want dan is jy in harmonie met God. So, die bergrede is nou die grondwet van die koninkryk. Dis mos nou die totale nuwe bedeling wat gekom het deur Jesus. En 'n mens moet dit so sien. Die Ou Testament was die beloftes. Dit was die voorbereiding. Dit was soos Paulus sê skaduwees van die eintlike ding wat sou kom. En die eintlike een wat sou kom is 'n persoon, is Christus. Want die hele Ou Testament wys na hom. So gaan ons dit ook sien vanmôre. En as hy kom, Christus, dan bring hy in sy persoon die koninkryk van God. En dis iets totaal anders as wat die Israeliete ooit verwag het. Dis uniek. Daar was nie nog so iets op die aarde nie. Daar is nie iets wat daarmee vergelyk nie. Niemand het geweet hoe dit gaan wees nie. Daarom is dit so 'n skok gewees op die stelsel van die Jode. Want hulle het totaal iets anders verwag nie, waar nie? Hulle het menslike verwagtinge gehad. Byvoorbeeld, hulle het verwag, Jesus gaan die koninkryk van Israel oprig soos in die tyd van Dawid. Hy gaan 'n groot leermag bymekaar bring en as 'n koning gaan hy die Romeine uit die land uitjaag en hy gaan Israel terugvat vir die Jode en die Jode gaan hulle eertydse glorie en soos in die tyd van Dawid en Salomo weer beleef. En hy doen dit toe glad nie. Om die waarheid te sê, hy sê niks verkeerd teen die Romeine nie, niks. Maar hy kap sy eie mense, hy kap die Jode verskriklik. Want hulle is die uitverkore volk, dis waarom. En hulle het die skrifte gehad, maar deur hulle lewe en hulle dade wys hulle dat hulle dit wat God vir hulle gesê het nie verstaan het nie en nie geglo het nie en daarom aanvaar hulle nie vir Jesus nie. En dit het ons al gesien in die Matteus evangelie, dat Jesus toe hy kom, na sy eie mense toe, Johannes stel het baie duidelik, maar ons het dit gesien byvoorbeeld in die kinderverhale toe Jesus gebore is, hoe dit hulle hom wou doodmaak. Herodes wou hom doodmaak. Hy moes vlug, sy pa en ma moes hom gryp en in die nag op 'n donkie moes hulle vlug Egipte toe. So hy's nie aanvaar deur sy eie mense nie. En in die evangelie sal jy sien dis nogal soos ons op Engels sou sê mild. Hierdie verwerping. Maar in die tweede helfte van hierdie evangelie, soos in al die evangelies, dan word die verwerping van Jesus deur die Jode baie vyandig. En dan word dit gewelddadig ook. Dan begin hulle met planne om hom dood te maak. So die koninkryk van God kom in 'n vyandige wêreld in. Jesus as die bringer van die koninkryk en die goeie nuus. En wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is bekeer julle want die koninkryk het naby gekom. Daar's redding, die koning bring redding. Dit loop hom vas in 'n harddraandheid, in 'n vyandigheid van die sondige mensdom. En daarom moet die koninkryk deurbreek. En dis oorlog. Dis 'n geveg. Dis 'n geweldige geveg. En Jesus kom om hierdie vyand te oorwin. In hierdie geweldige geveg. En die geveg verloop natuurlik anders as wat 'n mens dink dit sou moes. Want dit lyk of Jesus verloor as hy in die kruis hang. Maar dis sy strategie. Dis die offer wat hy moet bring om die vyand te kan oorwin. Daarom ek maak hierdie lang inleiding want ek wil hê julle moet mooi verstaan dat as jy die Bybel regtig wil verstaan dan moet jy jou denke verander van uit alle ander denksfere uit om in die Bybelse denkwyse in te kom. Dis hoekom baie mense sukkel met die Bybel. Hulle wil die Bybel verander na hulle denkwyse toe en dit werk nie so nie. Jy moet jou denkwyse verander na die Bybelse denkwyse toe. Romeine 12 vers 2, jy moet laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. En as jy sien hoe Jesus se denke gebots het met die denke van die Jode, die Fariseërs, die skrifgeleerdes en daai mense, dan besef jy dit. Hierdie mense kan nie hierdie mind switch maak nie. Hulle kan glad nie verstaan wie is hierdie Jesus nie en hoekom is hy so snaaks en hoekom is hy so anders en hulle wil net van hom ontslae raak. En dit sal jou probleem ook wees as jy nie jou denke verander nie. Jy sal altyd sukkel met die Bybel, jy sal altyd sukkel met God, jy sal nie regkom met Jesus nie, as jy nie beginne om te kapituleer in jou denke, wat ek daarmee bedoel is net, dat jy sal ophou om te probeer om jou denke op die Bybel af te druk. Jy moet jou jou denke ondergeskik maak aan die Bybelse denke. Dat dit beteken jy moet laat die Bybelse denkwyse jou beginne lei. Sodat jou gedrag gelei word deur die Bybelse denkwyse. Dis hoekom baie mense, baie kerkmense, mense wat sê hulle is Christene, as jy na hulle gedrag kyk, dan sien jy Dit werk nie hierson. Want die gedrag verander nie. En dis wat die bergrede so uitdagend maak, nie waar nie. Want die bergrede gee vir ons 'n voorskrif vir gedrag wat ons onmoontlik ervaar. Ons het hulp van bo nodig, die Here moet ons help, ons kan nie dit doen nie uit ons eie nie. Net hy kan ons help deur sy Heilige Gees. Goed, nou kan ons deur die teks gaan. Die teks begin in vers 17 van Matteus 5 en dit is sulke mooi afgeronde eenhede. Hierdie paragraafie, hierdie eenheid gaan oor die vervulling van die wet. Julle weet die wet was vir die Jode ongelooflik belangrik, die 10 gebooie. Want dis iets wat God vir hulle gegee het om hulle uit te sonder, om eksklusief vir die hele wêreld te sê, dis God se volk. Hy het vir hulle spesifiek hierdie 10 gebooie gegee waar volgens hulle moet lewe. En dit het die Joodse lewe bepaal. Maar toe Jesus kom, het hy daai wet kom vervul, want die sondige mense, die Jode, kon nie daai wet hou nie, daarom kon hulle nooit die geregtigheid verkry wat God vereis het om hulle die ewige lewe te gee wat hulle sou kry as hulle die wet volkome gehoorsaam het nie. Dan skrywe Paulus later daaroor in Romeine, niemand kan die wet hou nie, net Christus het dit gehou en ons moet die geregtigheid wat ons nou nodig het dan by Christus kry, nie deur wetsonderhouding nie. Daarom sê Jesus vir hulle, hulle moet nou reg dink oor die wet. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Dis wat hulle hom van beskuldig het, want hy het mos altyd teen die wet gepraat, teen die sabbat, hy het die sabbatswette en die reinheidswette het Jesus oortree. Toe dan het hulle hom beskuldig, soos hulle later vir Paulus ook beskuldig het, jy is teen die wet van God. Jy hou nie die wet van God nie. Nou sê Jesus vir hulle, moenie dink ek het gekom om die wet ongeldig te maak nie. Daar staan eintlik iets anders. Dit is net 'n vertaling hierdie, daar staan eintlik moenie dink ek het gekom om die wet te vernietig nie. Ek het nie gekom om hulle, dit is die gebooie, ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Ek dink daar staan in die ou vertaling om hulle te vervul. Dit verseker ek julle. Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, en hier kom die punchline. As jy hulle getrouheid, daar staan eintlik geregtigheid aan die wet. As jy hulle geregtigheid nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal jy nooit in die koninkryk van die hemel ingaan. Hy sê, as jy hulle geregtigheid, dit wat God wil hê, hoe jy moet lewe, as dit nie meer oorvloedig is as die van die skrifgeleerdes, die fariseërs nie, sal jy nooit in die koninkryk van die hemel ingaan. Tjoe, dit is nogal een kwaai uitspraak nie waar nie. Onmiddellik sou een mens sê, wel, dan weet ek nie of ek het gaan maak nie. Ek sal het nie maak nie. En onmiddellik is die vraag dan, maar hoe, hoewel? En Christus self gee die antwoord. So kom ons kyk of ons daar deur kan werk. Ek gaan het so eenvoudig as moontlik probeer maak, want ek dink, as een mens Vir ons is dit moeilik om ons in te dink in die onderhouding en die vervulling van die wet, want ons is nie Jode nie. Dis iets vreemds vir ons. Vir die Jode was dit 'n leefwyse. Dit het hulle lewe vol gemaak. Hulle het dit verstaan, maar ons verstaan dit nie, omdat ons nie meer, soos Paulus sê, onder die wet is nie, maar onder die genade. Nou het ons hierdie stryd. Ons is uit genade gered. Ons het niks gedoen om onsself te red nie, maar ons hou nog die wet. Nie om onsself te red nie, maar uit gehoorsaamheid en uit dankbaarheid. En in terselfdertyd is ons nie wetties nie. So dit is nie vir ons altyd so maklik nie. Ek dink een van die kommentare het dit die beste weergegee deur te sê ons moet dit so verstaan dat ons moet die wet hier verstaan as die skrif, as die Bybel. Want as jy na die wet gaan kyk in die Ou Testament, dan begin dit by die 10 gebooie, dan is dit die hele wet van Moses en uiteindelik behels die wet die hele Ou Testament. Dit beteken dat wanneer daar verwys word na die wet en die profete soos hier, dan is dit die hele skrif van destyds. En wat moet die mense van die koninkryk doen? Die mense van in Jesus se tyd, die disippels van Jesus. Hulle moet tog die skrif gehoorsaam, nie waar nie? Dis wat ons moet doen. Wat moet ek en jy vandag gehoorsaam om te wys dat ons aan God gehoorsaam is? Ons moet die Bybel gehoorsaam. So as jy dit verstaan, dan onmiddellik maak dit vir jou makliker, nie waar nie? Dit beteken al die uitsprake van Jesus in die Bybel moet ons letterlik opneem en ons moet dit so uitvoer. Maar alles wat in die Bybel vir ons gegee word in terme van opdragte van God, is nog steeds bindend op ons. Ons moet dit nog steeds doen. Ons moet daaraan gehoorsaam wees. Dit is baie belangrik om te sien, dat Jesus hoegenaamd nie in stryd is met die wet. Hy het nie die wet weggegooi en die genade gebring. Hy sê juis vir die Jode, julle moet nie so dink nie. Dit beteken, hulle het so gedink. En hulle was verkeerd. Hulle het gedink, hy het gekom om die wet ongeldig te maak. Maar hy sê vir hulle, dis juis wat ek nie gekom het om te doen nie, maar ek het gekom om iets anders te doen. Die wet van God is die wil van God. As jy wil weet, wat is die wil van God vir jou lewe? En nou vertaal ek die wet nou weer terug na die moderne tyd toe, na ons toe. Ons wil toch weet wat is die wil van God, want hy sê as ons sy wil doen, dan sal ons uiteindelik in die koninkryk inkom. Om sy wil te doen, is om te doen wat die skrif sê. En nou kan een mens jou net herinner aan Kolossense, want hy hulle destijds vir ons deur Kolossense gewerk het, daai een hoofstuk wat ek so uitgehaal het en telkens dit voorgehou het, die hoeveelheid instructies wat daar in Kolossense 3 voorgekom het. 27 instructies in 'n kwessie van 20 verse, waar Paulus vir ons sê wat ons nie moet doen nie en wat ons wel moet doen. Dis die wil van God. So jy moet elke dag vir jouself kan sê, is ek besig om te doen wat God sê, en is ek besig om die dinge wat hy sê ek nie moet doen nie, nie te doen. Dit moet nie anders om wees nie. Jesus het die wet kom vervul. Hy doen dit op 'n wyse wat baie, baie meer oorvloedig is as die skrifgeleerdes en die fariseers. Wat het die skrifgeleerdes en die fariseers gedoen? Hulle het die wet uiterlik gehou. Hulle het al die seremonies nagekom, en onthou julle, dis waaroor hulle Jesus nou gekapitel het en sy disippels, hulle sê, julle eet met ongewaste hande. En op die Sabbatdag doen jy werk, en julle is alle besig om die wet van God te oortree, maar dit was uiterlike wette. Die fariseers en die skrifgeleerdes was experts in die uiterlike godsdienst. Dis wat die evangelies ook sê, hulle was baie lief daarvoor om dinge te doen, godsdienstige handelinge uit te voer, sodat die mense hulle kan sien. Ons gaan later daarby kom in die bergrede self. Hulle het op die hoeke van die strate gestaan en bid, sodat die mense kan sien hoe vroom is hulle as hulle in die tempel inkom, het hulle geldjie eerste ingegooi, dat allemaal kan sien, hulle gee hulle tiende, en so het hulle gelewe, en so het hulle by die bevolking groot respek afgedwing, want die mense het gedink, hulle is baie toegewyd aan God. Hulle hou die wet. En op 'n kol, wanneer daar 'n stryd is, wanneer die stryd om Jesus baie erg is met die bevolking en die fariseers is bang dat die gewone mense in opstand sal kom as hulle iets aan Jesus doen, dan sê hulle, hierdie vervloekte volk wat die wet nie ken nie. Maar wanneer Jesus kom en hy kom en hy sê vir hulle, hy het nie gekom om hierdie wet uit die pad te kry nie, maar hy het juist gekom om iets anders te doen as die fariseers, Hy het gekom om die innerlike betekenis van die wet te kom demonstreer. Hy het gekom om die wet sy volle betekenis te laat kry. Dit is 'n goeie verduidelikende vertaling hier. En die woord wat hier gebruik word is om iets vol te maak. Om iets sy volle betekenis te laat kry. Tot op datum kon die fariseërs en skrifgeleerdes nie vir die mense laat verstaan wat die bedoeling van God was met sy wet nie. En hulle het dit vervlak, hulle het dit laat oppervlakkig gemaak deur alles net tot die uiterlike toe te beperk. Maar Jesus kom en hy sê vir die mense, nee, God het 'n baie dieper bedoeling met die wet. En daai bedoeling is dat dit moet jou hart insluit. Dit wat binne in jou aangaan. Dit moet ooreenkom met God se bedoeling. God kyk nie net na jou uiterlike handelinge nie, hy kyk na jou innerlike motiewe. Hy kyk wat dink jy? Hy wat ons soos ons sê, wat voel jy? En hy weet wat daarin is. En dis daar waar hy die maatstaf kom neerlê. En so sal ons sien in die res van die bergrede, is hy dan besig met al die voorbeelde wat hier genoem word. Is hy besig om te wys hoe moet dit in jou hart wees? Net vooruit te gryp na 'n voorbeeld. As jy vir jou broer in jou hart sê raka, dan is jy skuldig aan moord. So jy kan nie sê ek is nie 'n moordenaar nie, want ek het nie uiterlik iemand vermoor nie. Nee, die Here kyk na jou hart en hy sê, maar daar's moord in jou hart. Jy begryp. Die kuisheid. Hy sê dit help nie, jy leef net uiterlik kuis nie. As daar in jou hart 'n verkeerde begeerte is, dan het jy klaar die wet oortree. So die wet van God het 'n dieper bedoeling gehad, en dit is om die uiterlike en die innerlike in harmonie met mekaar te bring, sodat ons kan lewe soos God dit wil hê. Daar is met ander woorde nie 'n dubbele lewe nie. Wanneer ons regtig volgens die wil van God lewe, dan is ons innerlike lewe en ons uiterlike lewe dieselfde. Dit is wat ons sou noem integriteit. Dit is wat ons sou noem 'n onkreukbare karakter. Dis waarmee ons almal sukkel. Dit is ons stryd. Ons sou dit kon noem 'n heiligmaking. Ons is gered, ons wat glo in die Here Jesus. Maar dit is vir ons 'n voortdurende stryd om die uiterlike en die innerlike in ons lewe in ooreenstemming met mekaar te bring, sodat ons ja is ons ja. Ons sê nie ja en ons bedoel nee nie. Ons sê nie ek glo maar eintlik twyfel ek nie. Dit as ek sê ja, dan is my ja ja. As ek sê nee, is my nee nee. Dit is wat Jesus kom demonstreer het. Jesus het kom wys vir ons hoe moet so 'n lewe lyk? 'n Lewe waar die binnekant 100% ooreenstem met die buitekant. Daar's geen verskil nie. Dit is die volle betekenis van die wet. En die wet moet dus baie ernstig opgeneem word, want Jesus sê as jy hierdie wet gering ag en jy leer die mense so, jy laat mense nie verstaan dat dit belangrik is dat hulle die wet van God moet hou nie. Met ander woorde, in ons dag vertaal, as ons vir mense laat verstaan, veral iemand wat preek, dis nie belangrik om die Bybel te hou nie, jy kan maar jou eie idees volg. Ons kan maar 'n seker sensitive kerk word. Ons kan maar ons eie idees in die plek van die Bybel daar volg. Dis nie letterlik bedoel dat ons dit moet doen nie. Dan sê die Here, dan sal ons nie in die koninkryk van die hemel ingaan. Dan sal ons ook gering geag word. Dit beteken jy sal nie hemel toe gaan. Maar almal wat die mense leer dat hierdie wet belangrik is en dat ons dit moet hou, hulle sal belangrik geag word in die koninkryk en hulle sal in die koninkryk ingaan. Want hierdie wet is so belangrik, sê Jesus. En dan gebruik hy 'n voorbeeld uit die Joodse skrif. Hy sê daar sal elke Jota in titeltjie, dis waar ons uitdrukking Jota in titeltjie vandaan kom. Dit kom van hierdie uitspraak af. Dit is die Hebreeuse lettertjie Jot. Wat ons sou kon sê soos 'n I. En die klein streepie wat 'n aksentstreepie is in die Hebreeuse taal. Jesus sê dat tot daardie klein detail van die wet, dit sal geëer en nagekom word. Nie eers daai klein onderdeeltjies van die wet sal nie vervul word nie. God wil hê dat dit tot op daardie vlak toe nagekom moet word. Elke jota in titteltjie. Wat beteken dat God se woord is in sy totaliteit beklee met goddelike gesag. Die Ou Testament is daarom gelyk aan die Nuwe Testament, alhoewel die inhoud anders is. En ons kan nie die Ou Testament dus uitgooi nie, want die Here sê dat dit dieselfde waarde as die Nuwe Testament. En nou sê hy, as ons geregtigheid nie meer inhou as die van die fariseers en die skrifgeleerdes nie, sal ons nie in die koninkryk ingaan nie. Die fariseers en die skrifgeleerdes was baie toegewyde mense, soos ons reeds gesê het. Hulle het tot die uiterste toe gegaan, om vir die mense te laat verstaan, dat hulle aan God getrou is. En toch het hulle getrouheid aan God, nie die gewenste resultaat gehad nie. Hulle kon nie die hemel daarmee in die hande kry nie. Jy onthou die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het, en gevra het, meester, wat moet ek doen om die nog doen om die ewige lewe te verkry. Dan vra Jesus vir hom, wat lees jy in die wet? Dan sê hy, nee, dit is, ek onderhou die wet van my jeug af. Al hy goed wat die wet sê, dan noem hy klomp goed op. Hy sê, ek doen dit. Met ander woorde, die jode het gedink, dat as hulle die wet kan hou, uiterlik, dan kry hulle die ewige lewe. Maar hierdie jong man het gekom en gevra, so amper uit 'n soort van 'n trots uit, hy sal reeds so goed, is daar nou net nog ietsie wat hy kan doen, om die kersie op die koek te sit, van al sy goeie werke, al sy goeie pogings. En as Jesus hom antwoord, dan antwoord Jesus hom na die bedoeling van die wet toe, dit wat in jou hart is. Dan sê Jesus vir hom, en nou vat hy hom aan sy hart, nee, want hy weet wat in sy hart is. Hy sê, gaan verkoop al jou goed, en kom hier en volg my, want hy het geweet, hy kan die uiterlike dinge nakom, baie maklik, maar om regtig innerlik Godse pad te loop, dit kon hy nie doen. Hy was diep in sy hart verkleef aan sy materiële besittings. Hy was nie bereid om dit daarvan afstand te doen, om God te kry nie. Met ander woorde, hy wou dit hê, en dan wou hy nog God hê. Maar dit werk nie so nie. Om God te kry, moet jy bereid wees om al die ander goed te los. Om niks te hê nie, maar net vir God. Dis baie moeilik. Dis die eise van disipelskap. As julle geregtigheid nie meer oorvloedig is, as die van die fariseers nie, hulle het 'n groot uiterlike lewe, wat hulle 'n belangrike aansien gee in die samelewing. En hulle gaan nie hemel toe nie. Nêrens in die Bybel kry ons die aanduiding, behalwe vir die van hulle, onder hulle wat tot bekering gekom het. Innerlik moet jy bereid wees om alles te doen wat die Here sê jy moet doen, wat anders is as die uiterlike dinge. Dit beteken dat daar baie goed is in die lewe wat 'n mens moet prys gee. As jy God wil hê. Jy sien, dit is 'n ander soort geregtigheid. Dis 'n geregtigheid wat bestaan in verliese. Ek verloor my skuld. Dis 'n goeie verlies, is dit nie? Skuld in alle opsigte. Ek verloor my sondeskuld. Ek verloor my ongeregtigheid. Ek verloor my onheiligheid. Ek verloor my ongehoorsaamheid. Dis verliese waaroor jy baie bly moet wees. Dis goed waaraan jy nie kan vashou nie. Dit is goed wat jy moet laat gaan. Dis wat die geregtigheid van God vereis. Dit is 'n ander soort geregtigheid. En daai geregtigheid is nie ons eie geregtigheid nie, maar dis die geregtigheid van Jesus. Dis wat Paulus in Romeine verduidelik. Hy sê, ons kan nie hierdie soort geregtigheid, kan ons nie in die hande kry nie. Ons kan nie so 'n lewe lei wat so volmaak is, dat ons deur ons eie geregtigheid die ewige lewe kan kry nie. Maar Jesus het gekom en hy het die wet vervul. Hy het volkome gehoorsaam, hy was volkome gehoorsaam aan die wet van God, en daardeur het hy vir ons 'n geregtigheid verwerf, wat vir God aanvaarbaar is. En as ons nou in Jesus glo, dan gee hy vir ons daai geregtigheid. Dan kry ons die geregtigheid wat meer oorvloedig is as die van die fariseërs en die skrifgeleerdes. Met ander woorde, ons kan dit nooit op ons eie kry nie, ons kan dit nooit kry deur wetsonderhouding nie, ons moet dit direk by Jesus kry. Net Jesus beskik oor daardie soort geregtigheid. Dit is wat Paulus dan verduidelik, as hy vir ons verduidelik, van die regverdigmaking deur die geloof. As jy gaan lees in Romeine 3, dan praat hy juist daaroor, hierdie vreemde geregtigheid wat ons nooit het nie, nooit gehad het nie, nooit in die hande kan kry nie, ons kan dit nie doen deur wetsonderhouding nie, hoe gaan ons nou gered word? Ons word gered deur dit wat Jesus vir ons gedoen het, want hy het die wet onderhou, hy het die wet ten volle vervul, hy was volkome gehoorsaam aan die wet van God, en God het sy offer aanvaar, en daarom is sy geregtigheid, die enigste geregtigheid, wat een mens toegang tot die hemel gee, jy moet sy geregtigheid hê. Dis die enigste geregtigheid wat oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs. Dit kom basies daarop neer dat jy in Jesus moet glo as jou redder en jou saligmaker en dan moet jy absoluut lewe volgens die woorde van Jesus. Dis hoe die goed by mekaar kom. Geloof in Jesus en dan 'n lewe van gehoorsaamheid aan Jesus. Dan word ons disippels van die koninkryk. Dan begin ons doen wat hier staan in die bergrede, die verdere verduideliking van hierdie lewe van geregtigheid, van versoening en van kuisheid. En dan ons gaan nie skei nie. En ons gaan nie ons woorde is ons ja is ons ja en ons nee is ons nee. Ons gaan nie lewe met vergelding nie. Ons gaan liefde hê vir die vyand. Ons gaan die armes op die regte manier help. Ons gaan bid en so meer. En dit is die voorbeelde wat hy dan verduidelik in die res van die bergrede, wat voortvloei uit die geregtigheid wat hy in ons lewe bewerkstellig. Met ander woorde, as hy ons nou gereinig het van ons sondes en ons is gered, dan lewe ons soos hy ons lei. Ons lewe soos Jesus. Ons het sy geregtigheid, ons is met hom bekleed, ons word volgelinge van Christus, ons gehoorsaam hom, ons doen wat hy sê. Wanneer mense dus na ons kyk, dan is ons heenwysers na Christus toe. Dit is die vervulling van die wet in die koninkryk van God. Sukkel jy? Ons almal sukkel. Ons almal is bewus daarvan dat ons nog nie daar is nie. Dis nie iets wat jou in moedeloosheid moet dompel en jou moet laat opgee om 'n Christen te wees, nie, nooit nie. Dit moet jou maar net telkens terugvat na die Here toe, jy moet net telkens teruggaan en sê, Here, kan nie hierdie dinge reg kry sonder u nie, ek wil u so graag hier dien, help my, gee my die krag, gee my die Heilige Gees, want dis waarvoor u ons die Heilige Gees gestuur het om ons te help. Jy moet net aan mekaar gedurig vra vir krag, vir wysheid, vir leiding, en jy moet teruggaan, jy moet net elke keer lees wat die Bybel sê, en sê, Here, hier staan dit in die woord, dat ek dit moet doen, help my om dit te doen, help my om gehoorsaam te wees, jy moet fokus nou, want jy moet nou op hierdie nuwe pad, so fokus op die Bybel, konsentreer op wat die Bybel sê, memoriseer dit as dit daarop aankom, bestudeer dit, wees gedurig daarmee besig, en loop hierdie pad met volharding, in afhanklikheid van die Here, met die krag van die Here, met die hulp van die Here, en uiteindelik sal ons daar kom. Amen.